17 je sati. Gorivo na benzinskim pumpama pojeftinilo. Poznato je kada ćemo saznati detalje poreza na nekretnine. U utrci za Pantovčak i Ivana Kekin. U intervju tjedna medija servisa ugostili smo predsjedničku kandidatkinju Mariju Selak Raspudić.
Ja se aktualnog predsjednika ne bojim. Mislim da nije dobro obavljao svoj posao. Vjerujem da u drugom krugu mogu dobiti Zorana Milanovića.
Njemačka uvodi strože kontrole na granicama. Kvalifikacije za euro mladi vatreni dočekuju Portugal.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dobre vijesti za sve vozače. Gorivo je od ponoći nešto jeftinije. 5 centi po litri jeftinije benzin i sada iznosi euro i 45 centi. Dizel plaćamo 2 centa manje, euro i 37 centi po litri. Dok plavi dizel 3 centa manje, odnosno 76 centi po litri. Ove cijene goriva na snazi će biti iduća 2 tjedna. A za neke dobra, a neke loša vijest je uvođenje poreza na nekretnine. Premijer Andrej Plenković otkrio je da predstavljanje poreza kojim je, kaže, cilj teret prebaciti s oporezivanja rada na imovinu, možemo očekivati sljedeći tjedan.
Mi moramo mjerama koje će vlada poduzimati, a one su kombinirane mjere stambene politike, to su mjere ovoga poput najmova u više stambenim zgradama, to su daljnje izmjene zakona u turističkom sektoru, u ugostiteljskoj djelatnosti, pa onda i mjerama porezne politike stvarati ozračje koje će dovesti a. do smanjenja cijena kvadrata, dakle cijene kupovne, i b. smanjenje najma. Kako? Tako da imamo veću ponudu.
A koalicijski partneri vladajućih, predsjednik HSU-a Veselko Gabričević i HDS-ovac Hrvoje Zekanović, uoči sastanka u Banskim dvorima, o porezu na nekretnine su rekli.
Što se mene osobno tiče, ja podupirem taj porez na nekretnine i bilo bi pravedno oni koji imaju više da više ih plate.
Svi oni koji su danas, ovih dana, ovih godina ulagali milijune i milijune eura u nekretnine, neka malo vrate državi ono što je Hrvatska država dala. Dakle, neka godišnje platnešta poreza koji se onda može opet usmjeriti prema onima najosjetljivima, najpogođenijima, znači za socijalu.
Intervju medija servisa.
Nakon parlamentarnih i europskih superizbornu godinu zatvorit ćemo s predsjedničkim izborima. Po novi mandat ide aktualni predsjednik Zoran Milanović. Glavni suparnik mu je HDZ-ov kandidat Dragan Primorac, a tu su i dvije žene iz političkog života. Jedna je Ivana Kekin, koja će biti kandidat za predsjednicu stranke Možemo, i nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, koju smo ugostili u intervju tjedna medija servisa. Razgovor je vodio Sven Tubak.
Mandat aktualnog predsjednika Zorana Milanović bliži se kraju. On je ljetos objavio da Hrvatsku želi voditi i u idućih 5 godina. Nedugo nakon toga, među prvima je svoju kandidaturu objavila nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, koja je u intervju tjedna medija servisa poručila da Hrvatska treba stvarnu alternativu.
A stvarna alternativa ne može doći iz redova HDZ-a ili SDP-a, koji provode svo vrijeme svađajući se tko je gori, tko je više vozio helikoptera, tko je više koristio glisera, i njima zapravo to odgovara jer se međusobno omogućuju. Mene je u tom trenutku, kada sam i prva iskoračila, bez kalkulacije stala na čistinu i rekla idem i borit ću se za tu bolju Hrvatsku u koju vjerujem, prije svega motivirala činjenica da se nitko ne usudi suprotstaviti aktualnom predsjedniku Republike. Ja se aktualnog predsjednika ne bojim, mislim da nije dobro obavljao svoj posao i da ga treba zamijeniti nova osoba.
On i ulozi predsjednika Republike zauzima poziciju osobe koja utjelovljuje naciju i koja bi trebala biti glavni državni junak, uzor, nastavlja Selak Raspudić.
A on je svojim djelovanjem, prvenstveno na parlamentarnim izborima, pokazao da sigurno nema kvalitete kojima može zauzeti to mjesto. Kada je osedlao konje, a sam ostao u konjušnici, kada je pokazao da je politički kalkulant, a izigravao najhrabriju osobu u državi, što je zapravo bila sama predstava.
Kampanja će se tek zaoštriti, a naša sugovornica o dvojici glavnih favorita za sada kaže da se ponašaju kao Gandhi.
Gdje jedan i drugi se samo nadaju da će biti rukopoloženi u finale, a onda se susresti međusobno jer im je to najjednostavnija utrka. Gospodinu Primorcu utoliko što će se teško konfrontirati sa svim drugim izazivačima, a Zoranu Milanoviću zato što zna da ga Dragan Primorac ne može dobiti. I za sve one koji žele jednu punokrvnu političku raspravu koja će biti bazirana na argumentima, koja će biti civilizirana, ali isto tako i strastvena, pozivam ih da ne bacaju niti svoj glas u prvom krugu, da mi daju priliku i ukažu povjerenje, jer vjerujem da u drugom krugu mogu dobiti Zorana Milanovića.
Što misli o uvođenju vojnog roka?
Da bih donijela odluku o tako bitnoj temi, odnosno bila jedna od osoba koja suodlučuje o tako bitnoj temi, prije svega bi morala imati jasne informacije o tome koja je sigurnosna ugroza prisutna. Da se nešto ovako bitno u sustavu mijenja, što uvelike utječe na život građana Republike Hrvatske, ko ćemo trošiti proračunska sredstva da bismo stvorili iluziju toga da smo bilo kako vojno obučili naše građane, ne trebamo to činiti. A ako postoji ozbiljna sigurnosna ugroza, da imamo vojni rok, onda to moramo napraviti kako spada, procjene su minimalno 4 do 6 mjeseci.
Cijeli razgovor možete pronaći na YouTube kanalu Medija Servisa.
Hrvatska je dobila još jednu kandidatkinju za nadolazeće predsjedničke izbore. U borbu za Pantovčak je u ime stranke Možemo ušla saborska i zagrebačka zastupnica, inače liječnica Ivana Kekin.
U Ustavu naše zemlje piše da je Hrvatska socijalna država, jednakih građana. Po mom mišljenju, dosadašnji predsjednici i predsjednice nisu se dovoljno posvećivali toj temeljnoj vrijednosti. Preusko su se bavili onim malim, moćnim aspektima predsjedničke uloge, koji jesu važni. Vanjska politika, sigurnosna pitanja i obrana, apsolutno da je to važno i tome treba pristupiti sa dužnom pažnjom i odgovornošću. Ali isto tako smatram da predsjednica Republike Hrvatske mora štititi Ustav u cjelini.
Za to vrijeme kampanja za predsjedničke izbore se zahuktava. Kandidat HDZ-a Dragan Primorac posjetio je Benkovački sajam, dok je aktualni predsjednik Zoran Milanović, koji se bori za drugi mandat, sudjelovao na diplomatskoj berbi na Plešivici.
Ono što mene čini neizmjerno sretnim, poslati poruku da sanjam Hrvatsku čestitosti morala, Hrvatsku zajedništva, gdje ćemo živjeti u slozi, Hrvatsku budućnosti i u konačnici takva će se Hrvatska dogoditi.
Ne da sam se zrezao, nego on.
Medija servis Vijesti plus.
Hrvatska je po pitanju transplantacija u samom svjetskom vrhu. U posljednja dva tjedna u KBC-u Zagreb napravljene su čak 3 multiorganske transplantacije. Svi pacijenti su dobro, a šef bolnice kao i svi dionici tih operacija su ponosni na postignuto.
U posljednja dva tjedna na zagrebačkom Rebru napravljeno je 14 transplantacija, od kojih su 3 multiorganske, što znači da je kod jednog pacijenta istovremeno presađeno više organa. Da se rijetko koja bolnica može time pohvaliti i staviti, istaknuo je ravnatelj KBC-a Ante Ćorušić.
Kod jednog pacijenta radilo se o istovremenoj paralelnoj transplantaciji srca i jetre, kod drugog pacijenta paralelna transplantacija srca i bubrega i kod trećeg paralelna transplantacija jetre i bubrega. Dakle, ova transplantacija srce-bubreg je prvi put učinjena u Hrvatskoj, što na neki način nas veseli. Ponosni smo svi na naše transplantacijske timove.
Tako je prvi put u Hrvatskoj obavljena istovremena transplantacija srca i bubrega. Predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila, ujedno i voditelj transplantacijskog tima za srce, akademik Davor Miličić, nešto je više rekao o samom zahvatu.
Mi smo se na taj zahvat pripremali već u nekoliko navrata i konačno, kad su se poklopile sve povoljne okolnosti, kad smo našli prikladnog bolesnika i kad su se timovi kardiologa, kardiokirurga, nefrologa i urologa uspjeli dogovoriti oko nesporne indikacije, eto, imali smo sreću da dođe do situacije kada nam se nudi donor koji zadovoljava. Nakon toga uslijedila je vrlo složena koordinacija, organizacija i na kraju tehnička izvedba u rukama kirurga.
Koliko je transplantacijski program na svjetskoj razini odličan, govore i podaci da je u Hrvatskoj samo u prošloj godini napravljeno 48 transplantacija srca. A upravo je to jedan od kompleksnijih zahvata, a i logistički velik izazov s obzirom da srce ima najuži vremenski okvir u kojem je potrebno napraviti transplantaciju, oko 4,5 sata. Predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju Hrvoje Gašparović.
Vrlo često na sam transport se gubi više od 2 sata, zato mi konzumiramo sve što nam je na raspolaganju. I helikoptere, i avione, i kombije, i trkače automobile, jedino što podmornicu nismo nikad potrebili za to.
Evidentno je da imamo znanje i iskustvo. Zaključno je poručila voditeljica Odjela za koordinaciju transplantacija i eksplantacije doktorica Jasna Brezak.
Najbitnije je da vlada jedan entuzijazam, jer nas to tjera i zapravo nam to dovelo nas je do toga da smo bolji od najboljih, kako u Europi, tako i u svijetu.
Na kraju dodajmo kako transplantacijski program u toj ustanovi postoji već pola stoljeća. Za Medija Servis Kristina Tomljanović.
Reforma parkinga i dalje je glavna tema u Zagrebu. U bloku zagrebačkih vijesti donosimo i kada je rok za prijavu plina na zagrebačku plinaru.
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je redovnu konferenciju za medije i komentirao aktualne gradske teme. Koliko će grad uprihoditi s reformom parkiranja kojim će se osigurati povećanje broja parkirnih mjesta, Tomašević nije htio otkriti.
Ako će biti viška prihoda, to će ići u ulaganje novih parkirališnih kapaciteta, posebice podzemnih garaža, na prstenu, znači samog centra grada. To je to. Znači sigurno ovo ne radimo radi porasta prihoda, ko bi normalno to radio 9 mjeseci prije izbora.
Osim na skore izbore, Tomašević je posjetio na još jedan važan datum. Naime, građani Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića imaju rok do 23. rujna u kojem mogu zatražiti da ostanu korisnici gradske plinare Zagreb, u protivnom automatski prelaze na Međimurje plin.
To su sve poslovne, vrlo osjetljive stvari. Oni moraju isto tako procijeniti koliko će oni kupiti plina, koliko oni misle da će ostati automatski po ovoj logici inercije korisnika na Međimurje plin. Međutim, mogu reći da je odaziv dobar i što se tiče fizičkog, znači u ovim poslovnicama, i što se tiče online.
Gradonačelnik nije htio otkriti ni u kojem će smjeru ići ako se porez na nekretnine prema najavljenoj poreznoj reformi bude određivao na lokalnoj razini. Pričekati ću da vidim cijeli porezni paket, poručio je. Jedna od tema bila je škola u kojoj su zbog nasilničkog ponašanja jednog učenika roditelji svu ostalu djecu iz razreda prebacili u drugu školu. Problematični učenik sada je ipak premješten iz škole, a Tomaševićeva zamjenica Danijela Dolenec smatra da nije u javnom interesu medijski dalje pratiti ovu situaciju.
Mislim, samo činjenica da je unutar jedne školske godine 18 puta postupala Agencija za odgoj i obrazovanje vam govori da se postupalo, dakle da se unutar postojećih propisa ažurno postupalo, ali da ovo je primjer da stvar može eskalirati do mjere do koje ne bi smjela, za nas je to lekcija o tome da se nešto mora mijenjati u tim propisima i da se školama mora dati jača podrška.
Za Medija Servis, Andreja Milošević.
Intervju Medija Servisa.
1. listopada bi u Zagrebu na snagu trebao stupiti model blokovskih dozvola za parkiranje. O toj temi smo u intervju Medija Servisa razgovarali s predsjednikom Gradske skupštine iz redova SDP-a Joškom Klisovićem.
Mi danas imamo situaciju da vlasnici nekretnina koji imaju 2, 3 ili 5 apartmana koje iznajmljuju u centru grada, a ne žive u centru grada, imaju pravo na povlaštenu kartu. Imamo jako puno povlaštenih karata, oko 8000 više nego što imamo u stvari prijavljenih prebivališta u centru grada, tako da ispada da svako više manje već počeo imati povlaštenu parkirnu kartu. I zato je došlo do ovog velikog kaosa kojeg treba ipak srediti.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Što se događa u pojasu Gaze i u Ukrajini? Zašto Njemačka uvodi strože kontrole na granicama? Te kako Australija planira djeci onemogućiti pristup društvenim mrežama? Donosi Jura Koprek.
Nema mira u pojasu Gaze. Izraelske snage izvele su novi napad. Ovaj put meta je bilo šatorsko naselje unutar humanitarne zone u blizini Han Yunisa, a u kojem je navodno djelovao zapovjedni centar Hamasa. Na spomenuto područje pala su najmanje 4 projektila koja su zapalila 20 šatora i ostavila za sobom kratere dubine 9 metara. Dužnosnici Gaze iznose podatak od 65 ubijenih i ranjenih osoba. Za to vrijeme na drugom velikom bojištu, onom u Europi, Ukrajina izvela jedan najvećih napada bespilotnim letjelicama na ruskom teritoriju. Rusija je rekla kako je uništila najmanje 20 dronova u Moskovskoj regiji i još 124 u 8 drugih regija. U Moskovskoj regiji ubijena je jedna osoba, 3 su ozlijeđene, a 40 ih je evakuirano, izjavio je tamošnji guverner. S druge strane, ukrajinska protuzračna obrana diljem zemlje oborila je 38 od 46 bespilotnih letjelica tipa Shahed, koje je lansirala Rusija tijekom noći. U napadima su ubijene 4 osobe, dok ih je 20 ranjeno. Njemačka vlada najavila je uvođenje strožih kontrola na svim kopnenim granicama zemlje s ciljem rješavanja neregularnih migracija, ali i zaštite stanovništva od terorizma i ekstremizma. Ova odluka trebala bi se provoditi od sljedećeg ponedjeljka. Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser rekla je kako novi paket sigurnosnih mjera sadrži deportaciju onih koji prekrše zakon, širenje zona u kojima je zabranjeno nošenje oružja i korištenje elektrošokera od strane policije, čije redove također namjeravaju pojačati.
Želimo nastaviti suzbijati iregularne migracije, stoga poduzimamo daljnje korake koji nadilaze opsežne mjere koje su u tijeku. Dok kroz novi zajednički europski sustav azila ne dođemo do snažne zaštite vanjske granice Europske unije, mi moramo još snažnije kontrolirati granice naše zemlje.
Vlada u Australiji planira do kraja godine uvesti nove zakone koji će onemogućiti djeci korištenje društvenih mreža zbog rizika koje one imaju po njihovo tjelesno i mentalno zdravlje. Premijer Anthony Albanese je rekao kako će njegova vlada tijekom sljedećih nekoliko mjeseci uvesti probno razdoblje koje će od korisnika društvenih mreža zahtijevati provjeru dobi. U tu tehnologiju australska je vlada uložila 6,5 milijuna dolara.
Slušamo roditelje, slušamo zajednicu i želimo djecu usmjeriti s mobitela i drugih sprava na igrališta, bazene i sportske terene. Želimo da imaju stvarna iskustva sa stvarnim ljudima jer znamo da društvene mreže uzrokuju društvenu štetu.
Sve je spremno za prvu televizijsku debatu predsjedničkih kandidata u SAD-u. U noći s utorka na srijedu na ABC News sučelit će se Kamala Harris i Donald Trump. Debata će trajati 90 minuta, u studiju neće biti publike. Kandidatima će se mikrofoni uključivati samo kada bude njihov red za govor. U studio će smjeti ponijeti samo papir, olovku i bocu vode, a bilješke i konzultacije sa savjetnicima nisu dopuštene.
Media servis Vijesti plus.
Vraćamo se na teme iz zemlje. Kako će izgledati Hrvatska za 50 godina? Kakav bi mogao biti naš međunarodni položaj? Hoće li umjetnici i dalje stvarati ili će to postati posao umjetne inteligencije? Hoćemo li imati neizdrživo niske i visoke temperature ili nas očekuje utopijska klimatska budućnost? Ako ste ikada razmišljali o tome, ispred Mimare vas sljedećih mjesec dana otvorenih vrata čeka paviljon Hrvatska 2074. pogled u budućnost.
30 vodećih hrvatskih znanstvenika, stručnjaka i umjetnika sudjelovalo je u izradi 3 scenarija hrvatske budućnosti, pesimističnog, realističnog i optimističnog, od kojih svaki podijeljen u 5 područja. Komunikolog Božo Skoko.
Ono što je najveći izazov bio za naše kreativce u timu, kako te dubinske scenarije koje smo ispisali na stranice i stranice teksta, bilo sažeti najprije na 2-3 kartice, a onda te 2-3 kartice kako sažeti na 5 minuta. Dojma. Vjerujem da smo u tome uspjeli i ako ništa drugo, natjerat ćemo vas na razmišljanje. Neki bi mogli pasti u depresiju ako budu gledali samo pesimistične, neki će dobiti krila ako budu gledali samo optimistične, ali zato predlažemo da gledamo sve tri opcije jer danas svojim postupcima možemo birati kamo nas vodi budućnost.
Opsežne scenarije je dakle trebalo svesti na kratke video formate, a za taj je zadatak bio odgovoran dizajner Davor Bruketa i njegov tim.
Cilj ove izložbe je prvenstveno da potaknemo razgovor o budućnosti, da to potaknemo prvenstveno među mladima. Jako je teško danas dobiti mlade u muzeje, jako je teško danas dobiti mlade na izložbe, a ovo je upravo izložba za njih. I zato smo sva ta predviđanja i sve to što su znanstvenici napisali pretvorili u 15 kratkih videa u formi koja je mladima bliska, u formi Reelsa sa Instagrama i u nekako smo pokušali sažeti ključne informacije na način koji je mladima blizak.
Multimedijski paviljon bit će otvoren od 10. rujna do 10. listopada svakoga dana od 10 do 21. sata. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Sport.
Hrvatska U21 nogometna reprezentacija spremna je za dvoboj kvalifikacija za europsko prvenstvo. Mladi vatreni prošli su tjedan svladali Farske otoke, a sada im u Karlovac dolazi Portugal. Hrvatska je nakon 7 utakmica na 16 bodova, dok Portugalci imaju 18. Duel je to prve dvije momčadi u skupini, a najavio ga je reprezentativac Lukas Kačavenda.
Čekat ćemo svoje šanse i nadam se da ćemo ih dočekati i da ćemo pobijediti utakmicu. Mi ćemo ih čekati u nekom srednjem bloku, čekat svoje konte, čekat svoje šanse i mi pokušati zadržati loptu, zadržati posjed. Mislim da će nam se svidjeti to.
Utakmica se igra danas u 19 sati u Karlovcu. Rukometaše Zagreba u četvrtak očekuje prva ovosezonska utakmica Lige prvaka. Zagreb će gostovati u elitnom klubskom rukometnom natjecanju kod poljskog Kilcea, a dvoboj je najavio igrač Zvonimir Srna.
Da je ključ njihovog napada je igra s pivotom, gdje stvarno svi vanjski igrači imaju odličnu suradnju s pivotima, imaju stvarno Karaljoka jednog od najboljih pivota na svijetu u oba pravca i sad je došao Monar, Francuz, mladi iz Nanta, koji je također budućnost i mislim da 50% igre kreće od suradnje Alex Dušebavi i Karaljok i tu ćemo morati biti najoprezniji i imati najveću koncentraciju.
Utakmica se igra u četvrtak u 20:45 u Poljskoj. Na današnji dan prije 33 godine na povijesnoj sjednici utemeljen je Hrvatski olimpijski odbor. Osnovali su ga nacionalni sportski savezi iz 26 olimpijskih sportova i 3 sportske udruge. O privremenom priznanju odbora odlučeno je 17. siječnja 1992. godine u sjedištu Međunarodnog olimpijskog odbora, a u punopravno članstvo Svjetske olimpijske obitelji Hrvatski olimpijski odbor je primljen 24. rujna 1993. Povodom 33. obljetnice diljem Hrvatske održava se Hrvatski olimpijski dan, a u sklopu proslave rođendana Hrvatski olimpijski odbor priredio je 18. dodjelu nagrade Dražen Petrović, namijenjenu mladim sportašicama i sportašima do 20 godina te najvećim sportskim nadama do 16 godina. U Zagrebačkoj zračnoj luci dr. Franjo Tuđman sinoć je svečano dočekana Hrvatska paraolimpijska delegacija, koja je stigla sa 17. ljetnih paraolimpijskih igara u Parizu. Naši paraolimpijci osvojili su ukupno 4 medalje. Anđela Mužinić-Vincetić osvojila je zlato u parastolnom tenisu. Deni Černi srebrni je u bacanju kugle, a bronce su donijeli Luka Baković u bacanju kugle te Dino Sinovčić na 100 metara leđno. Na dočeku su bili i ministar sporta i turizma Tonči Glavina te zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, gorivo na benzinskim pumpama pojeftinilo, sljedeći tjedan detalji poreza na nekretnine.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.